У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Сегодня в программе. ЦВК отхилила скаргу Короткевич на Лукашенко и не дала его на эфирный час. Великий концерт солидарности с Беларусью отбывается сегодня в Варшаве. Прилуки супрот Диснейленду, мары идиотов и разлик прагматиков. Гэта да іншае позднее в нашей программе. А зараз я передаю микрофон Сергею Навумчику с выпуском международных новинок.
Добрый вечер. На встрече у Парижа президента Франции, Российской Федерации Франсуа Оланда и Владимира Путина обмерковывалась сярод іншага ситуация у Сирии. Обмерковывались двубаковые российско-французские отношения с Сирией, поведомил агентству ТАСС прессовый секретарь Путина Дмитрий Песков. Позднее сегодня у Елисейском палаце началась встреча нормандской четверки Оланда, Путина, канцлера Немеччины Ангела Меркель и президента Украины Петра Порошенки. Это уже третья особистая встреча лидеров четырех этих держав с червня 2014 года. У центра перемовов мирное урегулирование у Донбассе. Видовочно, что опошние подеи в Сирии поуплывают на климат за столом гэтых перамоў па Украіне, заявіў Франспрэс, прадстаўнік атачэння Франсуа Оланда. Больш падрабязней пра гэтыя перамовы на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У каледжы на поўдні штата Орегон пры страляніне забітыя, паводле апошніх дадзеных, 9 чалавек. Забіты і нападнік, яго застрэлілі паліцыянты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама рэзка скрытыкаваў нацыянальную стралковую асацыяцыю, заявіўшы, што ўзмацненне жорсткасці заканадаўства валодамі зброі патрабуе неадкладных зменаў. Па словах Барака Абамы, гэтую неабходнасць варта разглядаць як палітычную. Прэзідэнт ЗША адзначыў, што Амерыка – адзіная высокаразвітая краіна, у якой дзейнічаюць законы, якія дазваляюць гэткае шырокае валоданне зброі. Злачынца, які нападаў у каледжы ў штаце Орегон, ужыў розныя агнястрэльныя зброі, уключаючы аўтаматычную. Раненне атрымалі 7 чалавек. Страляніна была адкрытая ў класным пакоі. Горад Розенбург, дзе адбылася страляніна, налічвае каля 20 тысячаў жыхароў. Адзін з тых, хто выжыў, распавёў, што нападнік патрабаваў ад сваіх ахвяраў прызнання ў тым, якую рэлігію яны вызнаюць. Матывы нападу і абставіны здарэння вывучаюцца. Улады Йемену пад кіраўніцтвам прэзідэнта Абдрабу Мансура Хадзі прынялі рашэнне разарваць дыпламатычныя адносіны з Іранам. Пра гэта паведаміла тэлебачанне ў Адэне. Падрабязнасці рашэння пакуль не прыводзяцца. Агенцтва Рэйтэрс адзначае, што днём раней 1 кастрычніка амбасадар з Ірану адклікаў Бахрэйн. Коалиция, якую узначаливая Саудовская Арабия, у соковику умешалась в узброенный конфликт у Йемене после выгнания урада этой краины в вынику деяния шиитских повстанцев хуситов. Державы Персидской затоки застерегаются росту уплыву Ирана у регионе. У Великобритании до пожитцевого зняволения осуджены 15-годовый подлеток, который проходит по справе об змове с мэтой забойства полицейантов на параде в австралийском городе Мельбурне. Имя фигуранта не называется с уликом его узросту. И он, меркуючи по всем, самый молодый британец, якого осудили по обвинувачиванию у терроризме. Як патлумачив судзя, пожитцевый термин у дадзеным выпадку означает, что осуджены не выйдет на волю до того часу, покуль не признают, что он не уявляет погрозы громадству. На хвалях свободы вы слухали выпуск международных новинок. Нагадаю наш адрес в интернете.